kare wani abawo fi motumma waldar si te fi manti ta umale irratti gamla mani yu dubbisne wana karda bulsan. Marikana dubbi abawo obbo tolera adabati fi gam motumma ti motti gafatama dame iadaf kunnam ti umnata oditi obbo ta ye danda tol mariati. Urani bilisumma urumo wabolle motumma shakke kufuda bujal kabejala obbo tolerani.
Maini warana mora hinse lindi du abulsa bishensota warana bilisumma urumo argaita turewa mumulatsa turewa yaddo fi shakki ture kanarra kankae motumma nuwalta hinse sele kabaja hinjiru hanga hin kabajne takkabitin walta hinse sana futanna sanjedu shakki fi sodarra yaddorra gafi sana sasa turewa sasana siyotae yerod masati ogelna kabilisuma orobo bakkasana tsargami dali akkasan tsabbam gechu dandere rabesa kana feda motumma fi adibilisuma mo yantale jedali osojirani olola osu maaf barbati se walira watamira watami jedali makawara adibilisuma orobo tresu katatsu malira madakani edu shakira walfensu kun hojira ola hinjiru algebra morni tageci satatura isa
tole gero butaye tendebe amma kanila lajirutti rakkon kan mudata dufe wai ma tartibo jiru ol fama sarato butaye wanani lajiru gama lamani yukani tsamajiru sina kabiti laltu kana akabiti de su gama motum mati
akuma liga latitti nage abarbaci ka amma lolim babaci su imannu kun barabaye rakata ture ogata da afran dar bankana lolarra ture amma jijiramni mulla te annamu argujira anala jiru sankaisa jirus wanni anka tokkuma jirutte ammatti ummanni kuni nagaya ka barbaachisa ammo aun da chala tokko te challenge okanmo gufu isa mudatu dura da bachura jiramale ummanni kuni ofisa ti walwaranu kabu lolli ke isa ke tokko kabu kajeru tokko modum mati ejenno kabna yero dera da wanni ba yen wanni dogogora odo arjimu lakki dibina kafini ti jenne yero ku daja ol jar summa ke inne panchala lemmo amma dubbina rdaida amma kaukun akka qabada ati timale akkumoliga ati qabso karana gaya kanati amanam mona manne orukun kage dumale dubbina rdaida akati amma maro nakai jan jeran san udem tai qabson karala ma tokko akka jarro len jeran saniti kawai katani karana ga demuda yo kana tauba demmo kawai batani lolani qabsani biya kabachura ish khallati ranne kake nanyetu ajeje yarole infudannu yo namni yu bisave ede sadidu date bodona ohan jaldeita ohan len tamisa balna male ingallu kajeri jenno achira isa turani olumagala takka waligala adik akka jarma tittu denja kana tittu waligala ni wali indu homo kajeru kabira yero dadda adik komiden na batejira
kuna gobotai pegara sanatu tun deni ni kajal marro kana sagalen dagami jedane facebook irra dedde biature jira sagale sana nuille dagenye facebook irra gama bratin mo bbc inga fatame sagalen su kansa tau amanen dubbanne tokko lambatam mo jar solin bakasana de mani turan yero tokko akka yero sana ogana dubbi su ma woro morra dagenyetti jar soli walin waligale yada hoggana sinfinne jiru ni fudanna jedani jar soli dubbatani turan waye kana dabrike san kuma kaba kano kamittinaltu
waye san kuma kam da fa duratu jar soli amtila dubbina sumatti kuma kabayu hoggansi jara ajira wannun man jar lemba kasan butefu waranne jiru nu ajajamu dira akkanu jennu daga wudi de wange ruwange jar leti manu jar di bakasan de da fa bakasan de min fudanna ajaja jedani ran wannu guddan wanni jedan ojjarra olu dabu damale jekkarratti gafa fitti wajira fergidan fitti jarrole ner gol debi ani wala ta ani akindu ba akindu ras ero wali inta ani agan karana gaen kapsovna lullin barba ti sokaje dolu magalle dan kan gafa dugin su lafati dabu guye guye aran taga modumma dibu guye guye aran nili harra polisi ra kawe guye guye arra karaji fu guye guye arra lenji ikanti addada ganu gaballisu bakka duran inge nigahu waanjeru ini namma isuma kan rawo mata dure sa dirte kala dudate qabso mu tiogganne hi kaumanni geggeseye akka modumani ko to kesan kamne modumtu mirade sa ko to kesan kamne waahun tuma yechun anadde ufada anakofa waanjeru du bakka sanjira inji hanno tin saamne ya de jira bakka sanu raga e qabso kharana ga kana amanu amanu dabu eddu waambaye ti jerechu de pakkesu hinda garu ololayimu ni dilo dugayimu ni evening duga namini chaaza kenya ogensi kenya do abdi famu dubbiin sun duubatti deebi'inna inni yaaddoo wayii dhufinna inni namumatti illee namni du'ee nurra ajjeesan jenneen inni jechuudha ji'aaf guutuu of sinee deemu. Koree waliin dhaabbatu sun maaliif deemu didee rakkoon bakka kan ka jedhu hoota waliin kennaan illee gaafas illee hin hafan. Rakkoon ka jiru bakka sanii malee gama keenyaan gama mootummaati. Haga filaa deemu qabu haga walii galteen sun nu gaafatu caalaa dachaa lama dachaa sadii of sinee deemne jirraa jechuudha.
Obbo Toleera gara keessanitti nan dhufa kallattiin ammatti fuuleffataa jiru gara yaada furmaataatti haa ta'u maaliifi amma wal loluutti gaameera gam lamaaniyyuu waan walitti daddarbatamu waa hedduutu jira tokko tokko isaa yoo kaafne keessaayyuu bahuu hin dandeenyu ani ammayyuu garuma qaama gam lamaanii hundeeffame sanatti hin dhufa amma dibilisummaa oromoo ibsa baase sanaanii qabxiilee lama kan inni kaa'e tokko lola walirraa dhaabnu lammata immoo bakka qaamni sadaffaa argametti walitti dhufne deebinee mari'annuudha. Dhuguma walitti balleessuun jiraachuu danda'a walitti dhufnu jechuun immoo wanna walitti balleessan sana keessa deebi'anii ilaaluu jechuudha. Uummanni sana kan inni barbaadu kan inni gaafataa jiru obbolaan lamaantu wal lolaa jira dhiiga lamaantu wal lolaa jira rakkoo guddaa uuma jedheetu uummanni iyyataa jira. Iddoo duraa sanatti deebi'amee haasa'amuun ni danda'ama maal jettu obbo Toleera qaama sadaffaa yeroo jettan immoo maal jechuu keessan.
Ayyee galatoomii bareedaa waan isa darbe irratti filayyuu koba walitti qabuurraa fuula dura ilaaluutu gabiddaa. Hundaan olitti immoo adda bilisummaa Oromoo jijjiirama amma dhufe kana kan fide ana jedhee yeroo nutti guddate takkaayyuu hin jiru. Dhugumaan walitti immoo akkuma obbo Taayyeen jedhe yoo jiraate. Hoogganaa adda bilisummaa Oromoo guyyaa seenuu jalqabee hanga Oromiyaa keessa naannaa ture keessatti guyyaa tokko maqaa jaarmaa kamiyyuu kaasee waan kaleessaatiif itti gaafatamoodha jedhee bakka itti dubbate hin qabu. Waan kaleessaa waliyaa dhiifnu waliyaa obsinu hiree kanaan jijjiirama sarara caalutti haa darbinu jennee waltajjii argame irratti miseensota ODP isa ta'u. Kanneen jaarmaa biraasaa taatee irratti dhufanii akka haasa'aniif hiree kennaa turree daddabeessaas turree jechaadha. Ana qofa waan jedhuun qabu jijjiirama kana keessatti kan qooda hin qabaatiin yoo diina ta'e malee hin jiru sanatti ni amanna sun kun ni ta'uu bata. Karaa biraa lolli nuufi ODD gidduu bifa kamiinuu jiraachuu hin qabu. Aayidooloojii kamiyyuu tarkaanfachiisu. Ilmaan abbaa tokkooti. Akeeka tokkicha uummatichumaaf hojjanna jenna lamaan keenya jiru. Uummatichaaf hojjanna yoo ta'e rakkoon gidduu teenyee waan haasofnee hin furamneef hin jiru. Jalqabumayyuu dhugaa araara kana fudhannu qaamni sadaffaa bakka jirutti haasa'uu qabnaa jechaa turre. Sana kan nu jechisiise amala mootummoota Itoophiyaa waan beeknuuf. Kanaan dura waan dhaaba kanarra ga'ee waan beeknuuf. Dhumarratti garuu. Jiilli mootummaa gaafa nutti dhufu haaluma nama gammachiisuun warri nu cinaa turan illee akkamitti dastanii akkasitti wal ta'uu dandeessan jedhanii hanga nu gaafatanitti wal hubannoo bareedaa obbolummaa fi jaallummaa bareedaa kan of keessaa qabuun rakkoo kana hundura aanuudhaaf waliin hojjechuu qabna jennee akkasitti dhufne. Kanaaf qaama sadaffaa jechuutti kan nu taasisan kun isuma amma argitan anis gama ODP'tiin badii jiraa jedheen ima innis gama ABO'tiin badii jiraa jedha. Utuu filaa qaamni sadaffaa jiraate ABO ati kana balleessite kana sirreessi ODP ati kana balleessite kana sirreessi jedhee nu qajeelchu nu taajjabu danda'aa fi kaafne malee nuti walitti dhufuu hin dandeenyu kan jedhurraa miti. Har'as ta'u borii kan uummata Oromoo nuuf dursu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoon oliniti kan uummata dursinu akka kanaan yoo ilaalla ta'e wal dhabdiin keenya sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gadi bu'a wal hubannoo dhabuudha ni wal dhabdiinuu miti.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a obbo Taayyee amma qilee adda bilisummaa Oromoo kaa'ee dubbate sana qabxiilee lamaan irratti bakka qaamni sadaffaa argametti deebitanii waliin haasa'uudhaaf gama keessanii ammam eeyyamoodhasinii ammam qophaa'udha.
Nuti gama keenyan uummata keenyaaf amma waa hunda caalaa nagaa akka barbaachisu amanama. Kanammoo akka nageenyu dhufuuf karaa dheeraa akka deemnu duratti illee jira. Ammas karaan nagaa waa hunda caalaa uummata keenya nagaa hin barbaanname. Duraanuun waliigalteen sun akka waliigalame akka raawwatamu. Waan silaa waliigalteen sun nurraa gaafatu caalaa deemaa ture. Ammas waliigalteen sun hojiirra oolee uummanni keenya akka nagaa argatu hin barbaannaa jechuudha. Wanni guddaan. taani walina sau gaasum le asitti partile mundu bakar gametti walinteni asau negira presidenti ni ogansi gamiti taaye walina ta negira gaavni hirri miti deem kursi ti yeri irati walda baninju walnu gudda gaholi galde sanke taba waange dasan la farati raawachu hirawachu dabudaachu
amma kana walitti dubbachu dandeesu ojirro oltu dabamu dajettani bakka qaami sadaffa argametti maanguddoonni jiraachu dandeu qaami biraan jiraachu danda waan walitti balleessi tankana walitti dubbattani sadura irratti walii galtanitti deebitani dhimma kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisu dandeessu isteeppii duraa fudhachuu dandeessu akka mootummaatti
jechuun amma beeki nagaa wanni haasa'amu daa warra afaan wal ga'inu kana odoon ta'in warra silaa afaan waliin ga'inu hojjinuu nagaaf jecha wanni ni hin goona hin jiru. Ummata keenya qofaaf odoon ta'in ummatuma addunyaa kanaafuu nagaa barbaachisaa jenna jiru. Gamanaan immoo sandachaa odoo miidhaan eeganurra ga'uyyuu kanaa hundura gochaa turres. Gama saniin garuu nurratti amantaan godhatamee an waa hunda natu beekaa ani gamnaa ani qaroodhaa odoon ta'in fayyaalummaadhaan ummata kanaaf nageenyiin barbaachisa jennee amannee akka rakkoon furamu garasiin jedhamee dhufnaan daandiin nagaa nu biratti yoomillee cufaa miti jechuudha.
Qaama kana eeguu yoo itti gootan jechuun amma imannaan sin dhiyeessitan jira gama adda bilisummaa Oromootiif jira. Qaama waan dubbattan hojiirra ooyshuu keessan ilaalee walaba ta'ee sin gidduu dhaabbatee walitti sin fiduuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hundeeffachuudhaaf amman fedhii qabdu.
Waan saniif hin barbaachisa taanaan actually namni hin qabsoofnaaf jennee haasofnu kun uummata Oromooti. Gara naanis gara siinis asirratti silaa odoo walii galame wanni namni wal shakkee nama sadaffaa yaamuuf hin jiru. Nuti irra obboleeyyanii qaamni sadaffaa nu hedduu seenee rakkoo nuuf fura jenneellee amanuun sunuu mataan isaa rakkoodha. Haa ta'u immoo nagaa uummata keenyaaf jedhu eega kallattiisanitti wanni barbaadamu jiraate duubatti wanni deebiin hin jiru jechuudha.
Galatoomii baay'ee nan galateeffadha. Dhugaatumatti akka sababni ilaalla yoo ta'e. Rakkinni kun baay'ee xiqqaadha kan ilaalu barnoo keenyatti. Jalqabumayyuu nagaa ogaa jennee nagaadhaaf dhufnu nagaadhumaaf dhufnu itti amannee abdiidhaan walirratti amantaadhaan sun akkuma jirutti jira gama dhaabaatti. Qaama sadaffaa kan jedhu kan ilaalu waan inni tuffe tokkoon yaadachiisuudhumaaf. Inni lamaan gidduutti rakkinni uumamuurraa maanguddoo inisheetivii mataa isaaniitiin gaafa ka'anii. Gamnachuurraa meemaan guddoo fidaa jedhamee nama murtaa kenninee dhaqaa uummata haasofsiisaa waraanichas haasofsiisaa rakkoo jiru hubadhaa jedhamee deemanii dhaqanii ilaalanii rakkoo jiru farrisanii kana kanarratti waliin hojjedhaa jedhanii kennan. Sana gidduutti tuusan hojiirra oolchuudhaaf yeroo tattaafatamaa jirutti gama Moyyaaleetiin gara kibbaa kennallee lolli baname. Uummati Oromooyyuu lolame biyyuu haayili Somaalee Al-Shabaabii fi humna guddaadhaan dhufe waan lolameef karaan kite yeroo jedhame sanatti gabaasa akka dhiyaatu gochuu irratti dhiibbaa uume jechaa gama dhiyaatiinis waan kanaaf itti qophaa'amaa jiramu humni guddaa haadha Itoophiyaati gara dhihaatti sosso'e jechaa inni kunis rakkoo biraa uumurraan lafarra harkifate malee. Addi bilisummaa Oromoo araara kana gufachiisuuf yookiin immoo rakkoo uumuudhaaf kan dhufe miti. Fuula durattis taanaan maanguddoonuu harkaa qabu irratti haasa'amee rakkoo jiru irrattis gabaasni dhiyaateera. Irratti haala akkasiitiin akka itti fufamu yoo taasifame hunda keenyaafuu bu'aadha. Walitti buunee kan nu keessaa miidhamu uummata keenya tokko tokkorra aanee ba'uu ni danda'a garuu.
Miseensa shanee gumii gumisa badda bilisummaa Oromoo dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Dabaa akkasumas waajjira ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Dandaa marii kanarratti ibsanuu kennitaniif guddaan sin kana toomsan.
Ayyee ulfaatu.